til aften. Klart vejr de fleste steder, i nat fortsat klart og mest tørt, men gradvist mere skyet i løbet af natten. Temperaturerne kommer ned mellem 12 og 17 grader. Søndag byder først på dagen på nogen sol i de nordlige og østlige egne, men i løbet af dagen kommer der skyer og regn flere steder. Temperaturerne vil blive ligesom i dag mellem 20 og 23 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farao's Cigar.
Og det var godt, at I var nogen, der hang på. Også efter nyhederne. Jeg har jo stadig krigsskildringer tilbage til jer her i Farao's Cigar. Nu må jeg få blus på min afslutningscigar. For det er jo sidste afsnit af Farao's Cigar. 15 lørdag har jeg læst op af litterære klassikere her lørdag aften på Radio 24/7. Og nu er det forbi om et øjeblik. Ja, om en lille times tid. Og i aften er det altså markeringen af 150-året for 1864. Og i den første time læste jeg op fra Wilhelm Dinesens erindringsbog fra 8. Brigade. Og nu går vi videre, fordi der var adskillige andre forfattere og forfatterspiger ude i kamp i 1864. Og en af dem var P.F. Rist, som var et år ældre end Dinesen, født i 1844. Dinesen er fra 45. Men de var jo begge to meget unge, 18 år, og lige kommet ud af skolen, så at sige. Rist var officersaspirant, og startede sin karriere med at blive udkommanderet til Fredericia, da en del af den danske hær lå der for at aflede preussiske og østrigske tropper fra Dybbøl og lokke dem længere op i Jylland. Men der kom aldrig rigtig til kamp, og det var temmelig kedsommeligt for soldaterne at ligge derinde i den befæstede Fredericia by. Det var ikke lige, hvad de havde drømt om. De ville jo gerne ud og møde fjenden og blive berømte i kampen og vise deres mod og deres fædrelandskærlighed. Så de var glade, da de, ligesom Dinesen, blev kommanderet til Dybbøl og blev sejlet over og kørt i hestevogn ned over Fyn og udskibet til Als. Men der går temmelig lang tid i denne her bog, før vi når så langt, og det er jo fordi, det er ikke rigtig en roman, det er hans egne oplevelser, Ristes egne oplevelser, som bare er dækket ind under af, hovedpersonen hedder Felix. Så det vil sige, at det er først til sidst, at der kommer action, så at sige, men så kommer der sandelig også action. Og jeg vil springe ind her, da de er kommet ud i skanserne og ligger og bliver overdænget med preussernes granater og bare venter på, hvad der skal ske. Og er utålmodige stadigvæk, men nu har de i hvert fald set fjenden og mærker hans kampkraft. Hen ad formiddagen kom et par inspicerende officerer til kompaniet. Det var en kaptajn, der havde en overordnet plads i Dybbøl-stillingen, og hans adjutant. Kaptajnen var en lille trivelig mand med en stor, ubarberet dobbelthage. Åh, sagde han, i det han stak hovedet ind i kompagnichefens hule. Her har de det rigtig godt. Lad mig slippe lidt ind. Ja, kom, kom, sagde kompagnichefen, der var glad ved at kunne få lidt at vide om, hvad der foregik omkring dem ude i verden. De havde under tiden haft en følelse af, at de var ladt tilbage ganske alene. Nu kunne de endelig få noget at vide. Okay, sagde den tykke kaptajn. Aha, det er jo dejligt. Jo tak, sagde han, da der blev budt ham en snaps. Jeg er så udasset. Ah, tak for en bid brød. Adjutanten, som også havde klemt sig ind, der var til nød plads til 5 mennesker, var en høj, svær mand med bare sort hår og et fuldskæg, som bedækkede det meste af hans brune ansigt. Hans sorte øjne lynede livligt, når han talte, og når han lå, glimtede de store, kraftige tænder under den vældige bart. Det var en holstener, og han snurrede på konsonanterne, så hans tale lød som små trommevirvler. Har de været i skansen i nat, sagde han. Død og pine. Fra den 13. har vi trukket alt ud derfra. Af hvem har de fået ordre? De fik at vide, at situationen nu var således, at man hver dag kunne vente, at fjenden ville storme. Hans forposter stod sine steder kun 60-70 skridt fra vore. Ja, vi er hans sikre bytte. Der er ikke mere at gøre, undtagen et. Vi burde gå vores vej og skåne alle de mange menneskeliv. Men nej, sagde kaptajnen bitter, der skal ofres mere endnu. Hvorfor så ikke hellere bryde ud med hele hæren? Gør et udfald, nu da han mindst venter det, sagde Sander, hvis blege ansigt lyste i hulens baggrund. Sander er en anden løjtnant i kompaniet her. Han fik et par dage fri over i Fredericia og sejlede over til Middelfart, hvor hans forlovede kom, og de blev gift, og han sejlede tilbage igen. Det hele tog kun et par timer, men han ville lige nå at blive gift. Men han er altså meget krigerisk og drømmer om det store udfald. Åh, kære de, ved de, hvad et udfald er? Og hvorfra vil de falde ud? Fra disse grusdynger? Hvorledes skulle vi få ryddet plads for de tusinder, som skulle ud, uden på en gang at blive masset til bolledej? Næh, unge mand, de kan tro mig. Dybøl må falde, og nu er dagene talt. Har ingenting at gøre. Han tog brillerne af med en træt mine og pudsede deres glas, mens han blændet så sig omkring. Ja, nu må vi afsted, sagde han. Vi skal have en melding op til møllen. Og blot jeg kunne blive her, er så godt. Adjudanten tilbød at gå, men det ville den anden på ingen måde tillade. Nej, lad os få en pålidelig mand her, så kan vi tage os en lille lur, foreslog han. Vi har ikke sovet siden i forgårs. Må jeg gå, sagde Felix, i det han i sin liggende stilling tog hånden til huen. Nej, vist ikke nej, sagde kompagnichefen. Jeg kan ikke undvære mine officerer. Nej, de heller ikke sandt, og på ingen måde. Er de officer? Spurgte adjutanten. Nej, aspirant, siger jeg. Kan han ikke gå? Den unge mand kan være der i en ruf. Felix kravlede ud, og inden kompagnichefen rigtig fik lagt sig imellem, havde han fået et brev i hånden. Altså bare lige ud til møllen, forstår de? Så afleverer de sætlen og kommer her. Ja vel, herr premierløjtnant, svarede Felix fornøjet og løb. Over mudder og snavs havde den lette nattefrost lagt en tør skal, som kunne bære. Men nu da solen var kommet frem, var jorden blevet til et blødt, tomme, tykt døn. Han skred frem over dette jordsmund, i det han, uagtet hans lange støvler i forvejen, var grå af støv og snavs, undgik de smudsigste steder. Med velbehag indåndede han den friske forårsvang og luft. Det var ham en nydelse at komme i bevægelse, og han var stolt over at være sendt i et vigtigt ærende, et tillidsværv. Med huen på snor over det lyse hår, med læberne halvt åbne, i det han åndede lidt, skred han frem. Og hvor terrænet var mindre oprevet og gennemrådet, gik han rask til, så han hurtigt blev varm. Han stod der stille, spændte sablen af for at få kappen op, og da han havde fået gehænget lagt om livet, lod han den frit flagre om sig. Til den lyksalige følelse af sundhed og ungdom kom en barnlig selvbevidsthed og glæde over, at han så flot og rask ud. Han lod sablen slæbe klirrende efter sig og frydede sig ved dens lyd. Dybøl Mølle stod foran ham uden hat og uden vinger, den som så længe havde trodset fjendens granater. Til højre hævede det sønderrevne terræn sig op til skanser og løbegrave, og på den anden side strakte landet sig ned mod Alssund, men så jævnt, at han ikke kunne se andet end de store tomme marker, og langt nede nogle tropper bag hegnene, men der, hvor han nu gik, syntes alt ham øget og forladt. Foran ham, hen ved et gære, lå noget, som han først troede var et menneske, men da han kom derhen, så han, at det var livet af en hest, som var halvt bedækket med jord. Øjnene hang blå og brustne langt ud af hovedet, af hvilken den nederste del var borte. Han blev stående lidt fra den. søgte med sablen at få mudret af sine støvler og blev derved opmærksom på det tynde visne græs ved Gerets fod. Og da han så skrabede mulden bort, så han nogle lysegrønne spirer. Forår, sagde han til sig selv, og han lyttede nu, mens han gik videre, med dobbelt opmærksomhed til lærkernes travle og ildre sang, som kun en gang imellem blev afbrudt af en susende granat. Alt, hvad han havde hørt for lidt siden, forekom ham nu næsten utroligt. Han kunne i øjeblikket ikke tænke sig, at fjenden stod på lur så kort fra ham, og at al denne ro og friskhed kunne veksle om til kamp, til larm og skrig og skud og blodig elendighed. Hans unge hjerte svulmede i forårsfornemmelser, og hans tanker svang sig bort til en lysegrøn skov med hvide blomster i den grønne bund, til unge, glade piger, smukke, leende, til alle dem som, hov, hvor skal de hen, råbte en stemme pludselig. Bag en lille stump af en palisaderække, og helt nede ved foden af den, så Felix nogle hoveder, som kiggede efter ham. Han var nået hen bag den næste skanse, hvis besætning også var trukket tilbage og lå i grusdyngerne. I en hytte, som var langt bekvemmere end det hul, de havde ved hans kompagni, så han flere officerer af bataljonen. Kaptajn Knudsen hvilede i sin fulde længde, med hovedet så lavt, at hans lange fipskæg stod lige op i vejret. Von Karten og Reinhardt sad ved siden af hinanden, og det så ud, som om den første havde overtaget undervisningen i engelsk, til de havde bogen liggende imellem sig. Felix fortalte med en vis selvfølelse om sit værv, og von Karten, som var ivrigt beskæftiget med, hvad han kaldte sit morgentoilette, der bestod i, at han snodede sit lange hængende overskæg op til øjnene i to tynde kroge, kaldte ham en værdig søn af Mars. Men Mars' værdige søn trykkede sig dog længere ind i hytten, da en granat sprang i nærheden. Det var ham påfaldende, hvor de derinde så blege og trætte ud. Han tænkte først nu på, hvor forsømt og smudsig han selv, efter de andre dømme, måtte se ud, og han spurgte dem, om de ikke havde vand til at vaske sig i. De så lidt forbavsede på ham, og der blev en lille pause, men til sidst sagde en officer, han ikke kendte, med en gnaven stemme, Nå, de har vel nylig læst i skolen om, at romerne prydede sig til kampen, hva? Men preusserne vil næppe have sans for, om vi har rene skjorter på eller pudsede negle. De vil tælle vores lig, ved de, hvis de ellers kan overkomme det. Og fanden tager mig ikke se på, om vi er smukke eller grim. Felix blev rasende over den måde, han blev tiltalt på, sagde kort farvel og gik. Reinhardt fulgte ham ud. I går aftes angreb fjenden lige til venstre for os. Hørte I det? Spurgte han. Ja, vi hørte geværild. Faldt der mange? Ja, det ved jeg ikke, men X og X, han nævnede nogle officerer, er skudte. Ved de, at stål er faldet? Stål, råbte Felix. Der sprang en granat i et hul, hvor kompagniets officerer sad. Den gik tværs igennem ham, og kaptajn K. blev såret. De andre slap. Se, jeg har også fået en rift, sagde han, og viste ham sin indbundne højre hånd, som han havde holdt inde på brystet under kappen. Det er forfærdeligt, sagde Felix. Nå, det kan jo ikke være så længe. Fjendens forposter står ikke 100 alen fra os, og vi har mast nok med at holde folkene fra at snakke med dem. De derhen har jo ikke tabt humøret endnu, tilføjede han, da de hørte latter i retning af, hvor folkene lå. Man siger, der bliver sluttet våbenstilstand med det allerførste, vedblev han. Og hvad så? Ja, hvad så? Så kommer vi da levende fra dette her. Og det er jo altid noget. De stod lidt endnu, så trykkede de hinanden fast i hånden, før de skiltes. Lidt fra ham lå møllen på den anden side af den brede chaussé. Han skulle bringe en melding til en oberst, som havde sin plads der. Meddelelsen om, at Stål var dræbt, havde grebet ham dybt. Han skulle aldrig mere se den stolte officer. Og så tænke sig, at det kommer så pludseligt, når man mindst aner det. Mon jeg kommer levende tilbage? Hvad ville jeg også indlade mig på denne tur for? Af forfængelighed? For at vise mig? Ja, ja, ikke for andet. Mon Gud vil straffe mig derfor? Men dog vel ikke med døden? Nej, nej, det var for hårdt, ikke sandt? Du god Gud, jeg skal ikke dø, jeg er så ung. Da han så nogle ingeniører, som uagtet det var dag, arbejdede ved den tilbagetrukne linje, blev han skamfuld, som om de kunne have hørt hans tanker. På en skråning ned mod vejens grøft lå ligene af to soldater lidt fra hinanden. På den ene var hovedet knust. Hans hue, der var fuld af blod og hjerne, lå i nærheden af ham. Den anden havde man vist nok været i færd med at forbinde, da der lå en hel rulle bandage ved ham, og da han var halvt afklædt, så han den oprevne mave, hvorfra tarme og blod var drevet ud, og som i brune, leverede farver stak stærkt af imod huden, der var grå som kit. Han var blevet dræbt på det sted, han lå. De på en lille busk ovenover ham hang der læsede trævler af tøj og nogle røde småpletter, kød, som var sprøjtet omkring på grenene. Felix stønnede højt ved synet af ligene, men gik videre hen imod møllen. Hvem der? Råbte en soldat ned i et hul. Han spurgte om obersten. Her, sagde soldaten. Længere inde i hulen sad en premierløjtnant med lakerede ridestøvler ved et lille bord, som vist nok hørte til møllen, og skrev i en lille bog. Det er godt, sagde han, og rakte hånden ud. Han åbnede konvolutten. Er der mere? Spurgte han. Hvad nyt? Felix stod med hånden til huen og fortalte, hvad han vidste. Det er godt, gentog den anden. Hvad er klokken? Modtaget klokken, skrev han uden på konvolutten. Hvad var det nu, den var? 6? Ja, værsgo. Vil de aflevere den? Og han satte sig atter til at skrive i sin notitsbog. Felix gik. Det var kort besked. Så fik han altså ikke talt med obersten selv. Han havde glædet sig dertil, og havde tænkt sig, at denne ville klappe ham på skulderen og sige ham et par anerkendende ord, spørge om hans navn og sådan noget. Og hvis så en granat var slået ned, så ville han, Felix, stå med hånden til huen, uden at røre sig, mens de andre styrtede ned og dækkede sig. Det begyndte at blive mørkt, og han skyndte sig tilbage. Han løb over vejen forbi de døde soldater. En granat kom brasende og slog ned nogle alen foran ham. Han blev stående stiv, urokkelig. Sprang den dog ikke snart. Så løb han et stykke baglæns, og så en stor bue udenom den, og mens han hørte granaten springe, tog han sablen i hånden og løb så hurtigt han kunne. Blot jeg kommer levende tilbage, sagde han til sig selv, og han tænkte sig liggende henslængt, sprængt og knust som den døde soldat. Han havde en følelse, som om døden var i hælene på ham og ville indhente ham. Døden med udhængende farveløse øjne som den døde hest, og han fløj afsted, som om han kunne løbe fra granaternes higende hast. En rødskægget officer stak en gang hovedet frem og råbte efter ham, hvad er der? Men han standsede ikke, men løb og løb, til han forpustet stod bag sin skanse. Allerede, tænkte han, hvad går der dog af mig? Lidt efter blev det meldt kompagnichefen, at der gik en parlamentær ud i terrænet. En parlamentær, råbte han. Ja, der skydes jo heller ikke. De sprang op alle sammen og tørnede ud. Kun fra Broager kom der nogle skud, ellers var skydningen standset. Ned mod højre fløj så de nogle skikkelser med et stort hvidt flag bevæge sig ind imod stillingen. Han kommer ikke til os, sagde en af folkene. Må der ske noget? Der er vel sluttet fred, sagde en anden. Åh, sagde Sander, fred? Det ville jo være en skændsel. Kompagnichefen rystede på hovedet og tav. Lidt efter sagde Sander, ikke engang aviser har vi fået herud. Vi aner ikke, hvad der sker i verden. Vi, der dog har mest at sige af dem alle. Ja, det skal jeg love for, sagde Højer med sit stille smil og tilføjede med en lille latter. Ja, vi har svært meget at sige. Luften var kold og klar. Solen var næsten borte, men himlens skarpe renhed lyste endnu over egnen. Nede på Sundeved strand brændte et lille hus. Lugerne slog livligt flammende i vejret, næsten uden røg. Men over på Als var en stor gård skudt i brand, og en tyk gråsort røg steg op fra et voldsomt bål og strakte sig som et langt uhyre i bugtende ringe, der blev farvet rødlig af solens sidste glans, ned imod syd, lavt hen over jorden, og dens ringe blev sortere og sortere, alt som solen sank og nymånen kom frem. Felix blev stående og så på ilden, efter de andre var blevet kede af at vente. Han stod og nød den store stilhed og den sikkerhed for liv og lemmer, som korte stillstand tillod. Det var som et tryk, en byrde var lettet fra hans bryst. Det var som om markerne sov. Som en syg, der havde raset i feber, syntes naturen ham nu træt af at strække sig ud i rolig hvile, mens de mange mennesker vågede, men som vægtere våger, som skildvagten våger med hånden på sværet, med truende miner imod dem, der ville våge at antaste hus og hjem. Så glimtede det derude. Dæk, blev der råbt, og beskydningen begyndte igen. Kort efter gik afløsningen for sig i den sædvanlige febrilske hast, og under den sædvanlige overdængen af granater måtte kompagniet hen i løbegraven. Natten var lang som de forrige nætter. Kompagniet skulle næste dag tilbage til barakkerne og ligge der døgn, inden det med sin afdeling gik tilbage til Als. Det viste sig også i soldaternes færd, at de glædede sig til, at der kom forandring. De var blevet mere tavse og så trætte ud. De sank ned i knæene, når de gik, og ryggen var mere bøjet end ellers. Om morgenen var de vrede over, at det varme øl ikke kom ud til dem, og de ytrede højrystet deres harme, højere end ellers deres nag til fjenden. Officererne var livligere i forventning om, at da den kommende dag ventede dem større sikkerhed og flere bekvemmeligheder. Skydningen var også stillet af, og kompagniet fik ingen såret. Natten gik, og dagen kom. Den var lang og drøg, som de andre dage. Ja, I lytter til Radio 24/7, programmet Farve og Cigar, hvor jeg læser højt fra nogle litterære klassikere. Og i aften mindes vi altså 150-året for krigen 1864. Og jeg læser, eller har lige læst fra P.F. Rists lille selvoplevet roman En rekrut fra 64. Rist blev altså professionel soldat derefter og gik af som 60-årig i 1904 i med en rang af oberst og levede videre til 1926. Han skrev en række noveller om soldaterliv i fortid og nutid. Men det er altså En rekrut fra 64, der er hans mest kendte værk. Der kom en fortsættelse efter Dybbøl, hedder den. Men efter Dybbøl skete der jo altså ikke så meget, så der er ikke så meget kamp i den. Der er faktisk slet ikke noget. Felix bliver såret her i kampene omkring Dybbøl og kommer til København og på hospitalet, men kommer sig. I modsætning til flere af hans kammerater, Sander, den krigeriske Sander, som lige er blevet gift, han bliver hårdt såret. De bliver sejlet fra Als til København på et dampskib og indlagt på hospitalet, men Sander er så hårdt såret, at han dør, og hans unge kone bliver altså meget hurtigt enke. Men Felix vender tilbage til kompagniet, efter at preusserne har erobret Als, så lå den danske hær på Fyn og ventede på fredsslutningen. Og det vil sige, at bogen Efter Dybbøl handler om soldater i denne her lange ventetid, men indkvarteret på de fynske gårde og herregårde, og der er en masse kissemisseri, og Felix bliver også forelsket i en yngre gift kone, og det er selvfølgelig meget trist, men hun opmuntrer ham. Og til allersidst, så, ja, jeg har den lige her, så kommer han alligevel i tanke om hendes opmuntrende ord. Glæd dig ved livet, din dummer Jan. Du har jo ikke 20 år. Og det kommer han til at tænke på, efter han har gået lidt af ulykkelig kærlighed i lang tid. Og så beslutter han sig åbenbart for at nyde livet. Vi skal videre til den tredje og sidste af de unge mænd, som deltog i 1864-kampene. Og det er Erik Skram. Som jeg fortalte i den første time, så blev han en kendt forfatter og indrulleret i Georg Brandes kompagni af litterære naturalister. Han skrev nogle få romaner, men havde fast job som rigsdagsreferent og levede af det. Og er i vore dage mest kendt, fordi han var gift med en norsk forfatterinde, som tog hans navn. Hun hed Amalie Skram. Hun er meget kendt stadigvæk. Og det var faktisk et rigtigt kunstnerægtepar, som arbejdede godt sammen og støttede hinanden. De blev gift i 1884 og blev så skilt igen i 1900. I 1880'erne udkom et stort værk om Danmark i skildringer og billeder af danske forfattere og kunstnere, som det hed. Og i 1887 udkom bindet om Jylland i det her værk. Og Jylland var jo ikke på det tidspunkt, hvad det havde været. Grænsen gik ved Kongeåen, og hele det gamle Sønderjylland, Slesvig og Holsten var jo tabt. så det hørte ikke rigtig med til beskrivelsen af Jylland. Men det skulle jo med alligevel, og man fik altså Erik Skram til at skrive et afsluttende afsnit om landet syd for grænsen, hinsides grænsen, erindringer fra Sønderjylland efter 1864. Og det er en beskrivelse af landskaber og mennesker i det tabte land. Men han starter med at beskrive Als og kommer meget hurtigt ind på sine egne krigserindringer fra kampene om Als. Det var jo sådan, at preusserne og østrigerne lå der ved Dybbøl. Der havde kun været en pontonbro fra Sønderborg over til fastlandet, og den blev selvfølgelig ødelagt efter, at de danske tropper var kommet over. Så nu var der kun vand imellem tyskerne og danskerne, og man regnede med, at hvis de prøvede at sætte over vandet, så ville man meget nemt få øje på dem. Sådan gik det desværre ikke. De tyske tropper overrumplede totalt de danske. Det er i juni 1864, at det sker. Og der var Erik Skram med som 17-årig officersaspirant. Han var ikke færdig med skolen, han gik på Metropolitanskolen i København. Men han var stor af sin alder og fik altså naget sig ind i hæren. Og han skriver altså om sine krigsoplevelser i et så levende og fantastisk sprog, så Georg Brandes fandt, at krigsskildringerne når op i højde med Tolstojs fremstillinger. Og han nævner også, at det er forbavsende, som Skram har kunnet huske de utallige små indtryk, fornemmelser og forestillinger, der gik igennem hans sind i en slagdag. Og det må man nok sige, det er fuldstændig rigtigt. Året efter, i 88, udkom Erik Skrams artikel som en lille bog for sig. Men jeg springer ind i Erik Skrams beretning fra Als. Jeg tager lige en lille sluk af mit lille glas. Jeg kom til Als med en bihensigt. Jeg ville finde det sted igen, hvor jeg i 1864 var blevet såret. Stedet fandt jeg. Det var ved et gære på en af markerne øst for Kær by, og det var kun i ringe grad forandret fra dengang. Et hul i hegnet var stoppet, og der groede havre, hvor der før stod kløver, men ellers var alt det samme. Alligevel måtte jeg have sat mig med lukkede øjne, om jeg ret levende skulle have genkaldt mig hin dags indtryk. Det høje korn ødelagde stedets udseende for mig, og jeg var ikke alene. Min ledsager kom med spørgsmål, og så stod der henne i et hjørne af marken ejeren af grunden, en hjemmetysker. Han holdt ikke af, at vi gik her og rodede på hans ejendom for disse gamle historiers skyld. Så var også den tjørnehæk kappet, hvor vi hin 29. juni første gang brød igennem, da der blev blæst gå på. Jeg ville gerne have set den igen. Den skilte for min erindring mellem to tilstande, som jeg havde jagtet hos mig selv, mellem forestilling og virkelighed, kunne jeg sige. Jeg havde ikke mærket frygt på den ene side af hækken. På den anden side skulle jeg lære denne følelse at kende. Vi løb lige mod kuglerne. Det var på en åben græsmark, og bag det modstående hegn lå et overlænt antal preussere og rettede deres hurtige ild imod os. Det var første gang, jeg var i ilden, og det var ikke behageligt. Jeg følte en stærk beklemmelse, men alligevel var der egentlig ikke noget i vejen med mig. Min frygt kom mig ligesom ikke ved. Vi var i den gryende dag blevet skræmte ud af barakkerne, søvndrukne og tunge endnu efter noget punch, vi om aftenen havde drukket. Der lød stærk kanonild fra kysten, og jeg kunne ikke finde min ladestok. Den var blevet brugt ved punchebollen. Og mens jeg inde i barakken rodede omkring i halmen efter den og hørte på skuddene, var min 17-års stolthed over at være fædrelandsforsvarer betydelig ringere, end jeg havde anet, at den kunne blive. Men denne stemning varede ikke længe. Alt var så festligt krigersk udenfor. Man kunne fra lejrpladsen se nogle bagner brænde i det klare morgenlys, kanonskuddene dundrede løs, officererne var ivrige, der blev skuldret for kaptajnen, så lagde vi geværerne og afmarcherede kompagnivis til alarmpladsen. Der stod allerede regimentets første bataljon opstillet med ryggen til et skov og så ud som bare mod og styrke, og kort efter rykkede vi med min sektion i spidsen i ildmarch mod nord. Det galt for min forestilling om, at vi ikke måtte komme for sent til at se preusserne trække sig tilbage fra et mislykket angreb på stillingen ved Arnkilds Øre. Den udmærkede stilling, som jeg fra forposttjenesten under våbenhvilen kendte ud og ind, og hvor vi alle, når undtages netop overkommandoen, ventede et angreb. Brigadekommandører til hest med sin adjutant og ordonanser kommer os i møde fra en lille vej bag en gård i Ulkebøl. Dengang anede jeg ikke, at han kom ud fra ilden. Han var patentlig og afmålt som altid, og skulle vist nok ligne de Mesa. Han holdt neglen trykket mod et sted i kortet, som han havde i hånden, og jeg hørte slutningen af, hvad han sagde til kaptajnen, der førte vores bataljon. Vil de gå frem her? Jeg fik det forfløjende indtryk, at vores kaptajn ikke havde set, hvor det var, han skulle gå frem, men undså sig for at spørge. Så gik det videre nordpå. Løjtnanten ved min deling, som sammen med kompagnikommandøren gik i spidsen for kolonnen, vendte sig imod os. Skal vi ikke have en sang, folk? Jo, folkene stemte i, og jeg sang i dagens anledning med. Ellers plejede jeg for min aspirantværdigheds og mine falske toners skyld at forholde mig tavs. Men så gik det med et op for mig, at der måtte være noget galt på færde. Kanonilden var ganske vist omtrent hørt op, men officererne så overvejende betænkelige ud. Var det en måde at rykke frem til sejr på? Der kom ved et sving af vejen det flygtende fæstningsartilleri fra skanserne ved Alsund imod os. De gik i orden og under kommando, men disciplin var der ikke blandt dem. Da de rykkede forbi os på landevejen, råbte de, hvad fanden vil I? Fire regiment er taget, femte er sprængt, om lidt er preusserne her. Stik I bare af igen. Vi går til Kajnes. Et vældigt stød for brystet ville ikke have gjort et mere dumt og afskyeligt indtryk på mig. Jeg følte en rasende forbitrelse imod disse mennesker, der råbte, som om de var i godt humør. Og havde vi i det øjeblik fået befaling til at skyde dem ned, havde jeg uden betænkning lagt an og trykket af. Men ikke en af deres eller vores officerer sagde et muk, og vi kom forholdsvis hurtigt forbi hinanden på vejen. Således stod det altså til. Alt var ved at blive taget af preusserne. Men hvor var det muligt? Jeg gik i en døs. Folkene havde holdt inde med sangen. Så kom der en ordonnans ridende op igennem kolonnen. Der blev bagfra råbt, ordonnans, ordonnans! Og soldaterne vige ud til begge sider fra dragonen, som i skarp trav kom frem midt af vejen. Det så svært feltmæssigt ud, og jeg fik på en måde mit humør igen. Det forekom mig, at folkene gik langsommere nu end før, og jeg skyndte på dem. Bagved havde de på ny stemt i med, og den har tysken hånet og trådt den under fod, og det ærgerede mig, at ingen hos os gav tonen an til at synge. Så vi et stykke foran os en soldat sidde på marksiden af den højre vejgrøft. Vejens tætte hegn var her på en lang strækning fjernet. Han var leret og snavset og så i høj grad udmattet ud. Vor bataljonschef råbte ham an. Han rejste sig og stillede sig ret på vejen, mens han svarede på de spørgsmål, der blev gjort ham. Men pludselig tog kaptajnen på hesten sig i det. Hvordan satan er de kommet her? Brølede han. De er jo ikke såret og har forladt deres afdeling. Vil de øjeblikkeligt følge med? Manden blev som ramt af et slag og sank ned på begge knæ. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, skreg han og så sig forvildet om. Forreste sektion fik ordre til at tage ham med. Han slog om sig som et dyr. Lad mig slippe, væsede han. Tungen lallede, og øjnene så ingenting. Han trillede fra os, og der var ikke tale om, at vi kunne bringe ham frem, hvis vi da selv skulle rykke hurtigt videre som hidtil. Han gled over i næste sektion, og endnu et hold af kompagniet fik tag i ham, og så hørte vi ikke mere hans vrel. Han var blevet sparket ned i grøften, og der lå han plat på ansigtet, som om han var død. Jeg tror, at vi alle mere eller mindre havde en slags medlidenhed med ham. Han duede tydeligt nok ikke til at være soldat. Kort efter mødte vi et vogntog med sårede. Jeg husker, at jeg særligt festede min opmærksomhed ved en soldat, der sad over ende på agebrættet hos kusken, i modsætning til de fleste andre, som lå i halmen bag i de lange hestevogne. Han var lige bleg og holdt med en forskræmt og forpint mine med højre hånd fast om sin forbundne venstre, der vist nok manglede en finger eller to. Jeg fandt ham latterlig. Han var jo meget bedre faren end næsten alle kammeraterne, hvoraf man kunne skimte så en så en anden med svære lemlæstelser. På en af vognene sivede der blod ud ved hjulet, og en soldat så jeg, der havde fået kæben knust. Ved siden af ham sad der en tålmodig fyr med opskåren uniformsfrakke og en forbinding ved skulderen. Sit gevær holdt han i højre arm, og Tornystrøg lå ved hans fødder. I det hele mindede dette vogntog om, at vi havde læger med, der hjalp, hvor de kunne, når en var blevet spoleret. Jeg tror ikke, at synet af såret, i hvert fald af forbunden, som regel gør et særligt stærkt indtryk på rekrutter. Vi begyndte nu at høre geværild temmelig nær skråt foran os til venstre, men den tykke hæk på denne side af vejen forhindrede os fra at se, hvad der foregik. Kaptajnen, som førte bataljonen, havde alt i nogen tid jævnligt haft svinkeærerne sammen med sin adjutant ind på den anden side af hegnet. Og det morede mig at jagtage, hvorledes hest og rytter kunne forsvinde gennem det tætte løveværk, for pludselig at komme til syne længere op ad vejen. En enkelt kugle for nu er der fløjtende hen over kolonnen, eller slog med et puff ned i marken til højre for os, og folkene begyndte at få et andet udseende end deres sædvanlige. De bar hovedet opret, gik lidt mere spredt end de plejede, rørte frit på sig og talte ikke indbyrdes. De så ud, som om de hver for sig tænkte på alvorlige ting. Og det forekom mig, at over den halvdeling, jeg kommanderede, ikke længere var den enhed, som jeg i mit korte soldaterliv havde vendet mig til at betragte som en selvfølge. Aldrig før i det øjeblik var den tanke opstået hos mig, at det ved en eller anden lejlighed kunne falde folkene ind ikke af lystre, når jeg til eksempel kommanderede højere om. Nu gik de der og så ud som mennesker, der hver for sig kun fandt sig i at følge med en stund endnu. Det var ikke opmuntrende. Jeg havde på grund af min ungdom og uerfarenhed hidtil været en særdeles barsk underofficer. Jeg levede i stadig skræk for, at nogen skulle få min alder at vide, eller kom på spor efter, at jeg borgerligt talt kun var en undløben skoledreng. Og lige over for det indtryk, jeg nu modtog af folkenes uforskammede civile udseende, kunne jeg i mit stille sind ikke finde anden udvej end beslutningen om, hvis fornødent var, at optræde med endnu større barskhed. Der blev dog ikke brug for dette middel. Vi var kommet til et lille krat til venstre for vejen, har svinget vi ind på marken, og ved en bagom opmarsch til højre fik kompagniet front imod nord og nordvest. De andre kompagnier gik videre over markerne mod vest, og min deling rykkede ind i skoven. Skydningen var nu tæt ved og blev snart overordentlig voldsom. Vi så fremdeles ingenting. Der kom ikke få kugler ind til os. De knækkede kviste af træerne, slog mod stammerne og gik med et svup ned i den fugtige bund. Al træhed var som blæst bort af delingen, og mens jeg nysgerrig og vigtig gik fra rode til rode langs kæden, der stod bag træerne, følte jeg en slags højtidelig velvære ved endelig at opleve et slag. Det undrede mig, at folkene gad være så omhyggelige med at dække sig, og jeg må have sagt noget i den anledning, til en af de gamle, der havde gjort hele felttoget med, vendte sig om imod mig og sagde, aspiranten kender nu ikke så nøje til det, men det er en svær skydning af fodfolk, og tager de om lidt fat på skoven, så kan jeg lige godt blive slemt at være. Kuglerne går så ævet om herinde. Vi fik imidlertid ikke prøvet dette. Vores løjtnant, der havde været uden for krattet til venstre for at få klarhed over stillingen, trak os ud på marken bag et gære, hvis næsten mandshøje vel en alen tykke tjørnehæk fremdeles skjulte alt foran os. Det forekom mig, at vi allerede da havde mistet forbindelsen med kompagniet. Jeg kunne i hvert fald ikke øjne andet end min egen deling, men de høje hegn hindrede os overalt udsigten. En hver mark er på alts indesluttet på alle fire sider af jorddiger og levende hegn. Vi havde kun stået i kort tid bag tjørnehækken, da vi hørte bataljonens signal gå på. Løjtnanten hævede den stok, han altid gik med i hånden og råbte, så frem folk! Og til min forbavselse så jeg folkene springe op, og med tornystrene vendt imod tjørnene, trykke sig igennem hækken. Jeg havde dannet mig en forestilling om, at vi måtte bane en vej med sablerne. Overraskelsen gjorde, at jeg nær var blevet bagved, men det lykkedes mig dog at være blandt de første, der sprang ned på marken på den anden side af gæret, og i hækken sad der af mig kun tilbage en tobakspipe, som i udrykningens skynding var blevet festet ved en af knapperne i uniformen. En vældig kugleregn modtog os. Jeg havde samme fornemmelse, som da jeg som en nøgen og sammenskrumpen lille dreng sad på min fars arm og skulle springe ud på det dybe vand. Det stemmede fra neden op for brystet og tog vejret fra en. Men hvor ubehagelig den var, vidste jeg jo, at det skulle gøres, og en rask dreng klynkede ikke. Akkurat således gik det mig nu. Tingen var modbydelig, men den skulle gøres, og ikke et menneske måtte ane, at jeg ikke befandt mig vel. Jeg vendte mig, mens vi stormede frem, og så efter, om alle folkene var med, og en efternøler fik et tilråb, som i en fart bragte ham frem blandt de andre. Men der var et, som jeg ikke kunne hjælpe på, og som plagede mig overordentligt. Det var de nervøse buk og ryg, jeg måtte gøre med hovedet, hver gang en kugle fløj umiddelbart forbi mit øre. Og det var uafbrudt, ofte flere gange i sekundet. Svip, svip, duk, duk. Det var til at blive gal over. Jeg skammede mig og kunne ikke lade være. Svip, svip, duk, duk. Jeg skævede til de andre for at se, om de gjorde lige så, og til min ærgelse forekom det mig, at jeg var ene om dette. Jeg har dog næppe været det. Disse nervøse trækninger ved den umådelig hurtige lyd af en nær kugle er vist nok almindelige for alle begyndere i krigshåndværket. Men vi løb med de fuldt pakkede tornystre på ryggen og kom ikke langt. Folkene kastede sig i en fordybning, der gik tværs over marken, og mens vi lå der, hørte vi resten af vort eget og de andre kompagnier storme gærerne ude til venstre for os. Det skete med et brag og en hurraråben, som jeg misundte dem. Hos os gik alt så stilfærdigt til. Det måtte være lettere at gå på, når man råbte af sin lungers kraft. Men så skulle vi jo rigtig nok have været nogle flere, end vi var. For uden min egen deling så jeg kun en tilsvarende styrke af 18. regiment lidt foran os på venstre fløj. De havde bidt sig fast ved et gære og fulgte ikke med, da vi senere gik dem forbi imod det næste hegn. Vi lå vist nok kun stille et par minutter, så løftede løjtnanten adderstokken. Op igen, råbte han, og vi løb frem til hegnet, som preusserne nu havde forladt. Under alt dette havde vi ikke løsnet et skud, og vi gjorde det fremdeles ikke fra vores nye stilling. Vi blev beskudte fra de modsatte hegn, men det var umuligt at se noget til fjenden, og jeg plagede sig begærlighed efter at få kig om så blot på en eneste preussisk soldat. Henne i 18. regiments deling lå de og skød. En soldat havde anbragt knæet på sin døde sidekammerat for at få bedre sigte, og jeg så flere døde eller sårede ligge langs hegnet. En aspirant, hvis ansigt jeg kendte fra København, kom løbende med dragen sabel hen imod os. Nå, det var godt, I kom, råbte han forpustet. Vi er i klemme. Han ærgede mig, fordi han ingen tornyster havde på ryggen og kunne optræde som officer. Jeg vidste jo, at jeg på skolen havde været flinkere end han, men imidlertid hilste jeg fornøjet på ham ved at svinge mit gevær over hovedet og gjorde mig samtidig forgæves umage for at huske, hvad han hed. Han skyndte sig bort igen og var nær faldet over en af vore, der havde stukket benene temmelig langt bagud, mens han med ansigtet begravet i huen lå dybt optaget af at få ild på sin pibe. Han havde draget den frem, da vi stod bag tjørnene, men var blevet afbrudt, og nu synes han, at han burde benytte øjeblikket. Jeg stod sammen med løjtnanten bag folkene, der lå ved gæret, og øvede mig i at lade være at dukke med hovedet for kuglerne, da vi bag os så regimentets stabshornist på sin svære jyske hest bryde gennem samme tjørnehæk, hvor vi var kommet frem. Kort efter var han på siden af os. Han spurgte efter bataljonschefen, og mens han holdt stille og fik de oplysninger, vi kunne give, faldt kuglerne særlig livlige om os. Sagen var, at han på sin hest ragede op over hegnet, og med sit store ansigt dannede en velkommen skive for preusserne. De lå i næppe 100 alens afstand. Vi rådede ham til at ride ud til venstre, og rådet fulgte han på den måde, at han blev i ildlinjen og red langs de gærer, hvor vores kæde var, overalt naturligvis fuldt af en tæt kugleregn. Bestandig var han nemlig synlig over hegnene. Han kom uskadt fra den bedrift og blev senere for sit forhold under kampen hædret med Dannebrogskorset. På ny gik det fremad. For mig dannede det sig efterhånden til en slags fix idé, at vi måtte gå på så længe, indtil vi fik fat i de dumme preussere, der skød på os, men ikke på nogen måde ville vise sig. Jeg havde ikke den klare forestilling, at de lå netop bag det gære, vi så foran os. Muligvis gemte de sig et eller andet sted til højre eller til venstre. Jeg vidste ikke nøje og gik på i blinde. Men det var en drøg tur. Vi var kommet ind i en rugemark, hvor stråene nåede os til skuldrene, og vi kunne kun komme frem fod for fod. Her blev vi stærkt spredte, og kugleregnen tog til. Uafladeligt svippede kuglerne aksen af stråene lige for næsen af en, og de mange smæl i ørerne kom så hyppig som havl på en paraply under en byge, synes jeg. Jeg var vist på, at jeg måtte blive ramt. Men det var en forunderlig, meget uvedkommende forestilling. Det var en nødvendighed, der havde fået fat i mig, og jeg havde indladt mig på en dumhed. Jeg kunne jo være blevet hjemme, men siden jeg nu engang var kommet i krig, så skulle jeg også vise, at jeg var en mand for at gå turen igennem til det sidste. Det sidste var en kugle i panden. Jeg var så vist derpå, som om jeg allerede havde fået den. Men under alt dette var jeg meget koldblodig. Jeg tænkte på bondens korn, som vi trådte ned, på at vores kæde vist nok trak for stærkt til venstre, på at det var langt sværere, end jeg havde drømt om at føre en deling i slag. på, at det jo var umuligt at foretage sig noget fornuftigt, før vi kom ud af det der afskyelige korn. På, at jeg måtte tage mig i agt for mit eget gevær, hvis hane var spændt. I den anledning holdt jeg geværet højt løftet over hovedet, og har naturligvis derved henledt preussernes opmærksomhed på mig. Det var en dumhed, men det faldt mig overhovedet ikke ind, at jeg kunne foretage mig noget som helst til formindskelse eller forøgelse af den fare, hvor i jeg var stedt. Men mest af alt tænkte jeg på, hvor pokker må de preussere er, som skyder så voldsomt. Jeg var ikke det mindste forbitret. Der var ikke spor af kampstemning i mig. Skulle jeg sige, om der var begået en fejl i den måde, hvorpå vi var blevne ført i ilden, ville jeg fremhæve, at der burde være givet os lejlighed til at skyde os ind på preusserne. Vi skulle have fået humøret bragt op ved at plaffe løs på de mennesker, der skød på os. I stedet derfor gik vi som stilfærdige får frem og bød os selv til skive for en del folk, der hver for sig jo var i deres gode ret, når de søgte at skyde os ned. Min iver for at finde preusserne kom af videbegærlighed. Jeg ville begribe, hvorfor vi gik på netop her og ikke et andet sted, og jeg havde ikke den mindste længsel efter at komme på livet af disse mennesker for at gøre dem fortræd. Da jeg noget senere pludselig fik øje på en bunke preussere bag hegnet, vi løb imod, var mit første indtryk en behagelig overraskelse, under alle omstændigheder en oplevelse. Nu vidste jeg da, hvor vi skulle hen. Og så interesserede det mig, at de har runde felthuer og kappen tværs over brystet, og jeg lagde straks mærke til, at de ikke var belemrede med tornystre. Der var en, der skreg ved siden af mig i kornet. Ambulance, råbte han, da han faldt. Aha, tænkte jeg, det er det, man skal råbe, når man bliver såret. Så var vi ude af kornet, og en åben græsmark bredte sig foran os. Jeg løb frem og så, at løjtnanten var tæt ved siden af mig. Han svingede med stokken ned mod dem på venstre fløj, og syntes formodentlig som jeg, at delingen var blevet alt for spredt. Så vendte jeg ansigtet imod gæret nær foran, hvor krudtrøgen hang, og styrtede i det samme med et højt brøl til jorden. Ambulance, skreg jeg så stærkt jeg kunne. Det forekom mig, at mit venstre ben var skudt af. Jeg havde følt en øjeblikkelig, ulidelig smerte. Mit gevær havde jeg kastet foran mig, og jeg ved, at jeg i det urimeligt korte øjeblik tænkte på at vende det i faldet med mundingen mod fjenden. Jeg lå på maven. Så drejede jeg mig forsigtigt og kiggede ned imod det manglende ben. Det blå benklæde hylster var der i alt fald, men indholdet kunne derfor godt være ødelagt. Jeg blev umådeligt flov. Mit sår var forholdsvis ubetydeligt. Et rigt nok dybt strejfskud på inderlåret. I en fart var jeg op. Det galt om at genoprette, hvad jeg havde sat til af anseelse. Løjtnanten og de andre måtte have hørt mit forskrækkede råb. Jeg følte mig fuldstændig befriet for enhver ængstelse. Der var for mig nu kun et at gøre. At være foran de andre og føre min halvdeling, så at alle måtte kunne indse, at den benovelse, jeg havde lidt under, kun var forbigående. Geværet havde jeg i højre hånd, og var vel i en 30 skridts afstand fra gæret. Da jeg nåede til højre gennem en åbning i hegnet, hvor der var trådt en overgang, så en talrig samling af preussiske soldater. Hurra, her er de, råbte jeg, og slog op med venstre hånd for at kalde folkene sammen ned imod dette punkt, der dunkelt forekom mig, jeg måtte være bedst egnet til at blive stormet. I samme nu havde jeg en kugle igennem venstre hånd. Jeg følte ingen smerte derved, kun et hårdt smæk. Det faldt mig ikke ind af indsesåret, og jeg ved heller ikke, hvad jeg i den anledning skulle have gjort. Så nær vi nu var hinanden, var det ikke let at slippe bort. Men jeg bar mig dumt ad som fører. I stedet for at gå lige ind på det stykke af gæret, som jeg havde foran mig, og bag hvilket der ingen preussere var, de lå i et hjørne, som dannede sig det gære, vi så, et lodret mod dette løbende tværgære, for at vi nogenlunde dækkede kunne samle os, og i flanken udføre bajonetangrebet med hele vores styrke, fik jeg de folk, der var umiddelbart om mig, til at følge med skråt ned imod åbningen i gæret. Vi var vel en halsnæs mand, der på den måde stormede løs på et halvkompagni preussere, bevæbnet med bagladet våben. Det var vanvid. Men min undskyldning lå i, dels at jeg ikke så, hvor mange vi havde imod os, og ikke vidste, hvor mange eller hvor få, der fulgte med, da jeg løb, og dels i min uhyre uerfarenhed. Jeg vidste ikke bedre, end at man i felten gjorde, som ved fældeøvelserne, løb på, indtil der blev blæst holdt. Jeg husker, som det var i går, den varme og ramme lugt fra mundingerne af de lige afskudte bøsser, som pegede imod os, da vi var ved overgangen i gæret, og i et par alens afstand så en række ophissede ansigter under runde huer bag gæret. De brølede og skød uafbrudt om på den anden side, og det gik som et lyn op for mig, hvor ubesindigt jeg havde båret mig ad. Ikke en gang kunne jeg skyde mit gevær af med min sårede hånd. Jeg var fuldstændig værveløs og skulle altså dø nu. Men jeg var i farten kommet et par skridt op på gæret. En stor preussisk soldat stod rede til at tage imod mig. Han huggede geværet frem, og jeg troede, at han ville stikke mig med bajonetten, og i angst drejede mig til venstre og ville springe tilbage. Men jeg tumlede omkuld med en forsmedelig smerte i hjertekuglen, der tog vejret fremme. Jeg havde fået en kugle fra siden op igennem underlivet. For mig stod det, som om jeg var blevet ramt midt foran på patrontasken, der sad overspændet i mit bælte. Jeg tror ikke, at jeg et sekund tabte bevidstheden, men det sortnede for mine øjne, og jeg kunne en kort stund ikke røre mig. Så hørte jeg, at der blev hugget med kolber på noget hårdt og råbt pardon. Jeg løftede hovedet. Der lå vel en 6-7 danske umiddelbart op til gæret. Et par var kun såret. Det var dem, der råbte pardon. Preusserne syntes stærkt forbitret. Jeg så kolber blive svungne i luften, og en iblandt de tyske soldater råbte, vi har sendt røber, vi har givet dem kein pardon. Jeg rejste mig med besvær. Jeg ville ikke godvilligt lade mig slå for panden. Så sprang vist nok den samme soldat, som havde skudt mig op på gæret, bøjede sig ned imod mig og trak mig ikke uvenskabeligt over til sig. Der lå jeg mellem preusserne, og nu så jeg først, at blodet piblede frem af min uniform fra et hul under brystet og fra et andet ved hoften. Min gennemskudte venstre hånd var allerede temmelig uformelig, benet blødte stærkt, og i faldet må jeg have slået mit ansigt, også fra det kom der blod. I det hele må jeg vist nok have afgivet et temmelig ynkeligt skue. Der kom en officer hen imod mig, og med mig en anstand trak jeg min lange aspirantsabel, som jeg overleverede ham. Han var yderst venlig. Armer kammerat, sagde han, og kaldte på en underofficer, som skulle give mig vin at drikke af en feltflaske. Men jeg tænkte på mine huller i kroppen og lod blot, som om jeg drak. Det kunne umuligt være godt at bringe vin ned til disse sår. Så befriede underofficeren og en soldat mig fra tornystret og løsnede uniformen. En taske, jeg bar over skulderen, og en feltkikkert blev også taget bort, skønt jeg gjorde et svagt forsøg på at beholde begge dele. Der lå breve i tasken, som jeg nødig ville miste, og kikkerten havde affektionsværdi. Det var dog sikkert ikke plyndring, der gik for sig. Man ville blot befri mig for alt, hvad der kunne tynge. Hele tiden var der en forunderlig råben og uro blandt preusserne. Mandskabet skiftede uophørlig plads. Kun officererne forholdt sig roligt, men de så til gengæld også ud, som om de hele ikke vedkom dem. Han, der havde taget min sabel, lå på knæ tæt ved mig sammen med en anden, og skar med sin lommekniv guldportepigerne af et par danske officerssabler, alt imens de snakkede om, at han kunne sælge guldet i Hamborg. Jeg kunne ikke få øjnene fra disse to danske officerssabler. Det forekom mig så overvældende, at han havde to. Alt i alt følte jeg betydelig medlidenhed med mig selv. Den omstændighed, at jeg var så ung, forekom mig navnlig rørende, men for øvrigt lå jeg resoneret ret fornuftigt over, at det ikke var rimeligt, at jeg skulle dø. Trods de svære sår befandt jeg mig jo ganske vel. Ja, så når jeg ikke mere Erik Skrams beretning. Han er jo faktisk blevet alvorligt såret, men bliver hjulpet af flere tyskere og bliver samlet op af en tysk ambulance, som det kaldes, nogle borgerbærere, og havner på lazarettet og kommer sig altså. Men her fik I en lille smagsprøve på hans fantastisk levende skildring af sine oplevelser i hans første ildkamp. Det blev altså slutningen på Faraos cigarer. Jeg har været glad for at læse op for jer her hen over sommeren, og jeg håber, I også har været glade for at høre på mig, og måske høres vi ved en anden gang. Nu vil jeg ønske jer en god og rolig nat.
Når Danmark går i seng, vågner nattevagten på Radio 24/7.
Biver!
Ja? Yeah.
Er du en drømmer?
Det kan du tro.
Hør samtaler fra et mørklagt Danmark, som ikke tåler dagens lys.
Ja. Skal vi ikke gøre noget, fordi nu er den 2:30? Jo. Dig og mig skal synge en fucking sang her, den her torsdag nat.
Så vil jeg vælge I Did It My Way.
Mens de andre sover, taler nattevagten med alle dem, der ikke kan, må eller vil sove.
And now the end is near.
Once I face the final curtain.
Nattevagten hver nat, når klokken slår 12, her på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.